Бейжің уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықты оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан тыңдарман қауым.
Әр күндеріңіз әсем ән тәтті күйдей көркем болсын дей отырып, бағдарламамызды бастаймыз.
Құлақтан кіріп ойдалар, әсем ән мен тәтті күй. Жүрекке түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй деп айтатын Абай атамыздың ақылясы. Бұл күнде көп жанның көкейінде әнге берілетін бағадай жатталып қалған сияқты.
Мәйекті мағынасы халықтық әуенімен жұрттың сүйіп тыңдап, жақтырта жаттап айтатын әндеріне айналған әуендерді кім-кімнің де жақтырта тыңдайтыны шындық.
Күнделікті өздеріңізге ұсынып келе жатқан әсем әуен бағдарламасы әуелгідей әуе толқынына көтеріліп үлгерді.
Алдағы бір сағатта енді өздеріңіз ұнатып тыңдайтын ән-күйлерді біздің радиомыздан тыңдайтын боласыздар. Ендеше бізбен бірге болыңыздар.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз «Анам Жоңқа» орындаған Айнұр Қажимоллақызы.
Terima kasih.
Мәнтай Сарқытбекұлының орындауында «Туған жер».
Аралашық орындаған Сания Өнерхан қызы.
Қара тауда Қара
ақ құдай қатар жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын
Айтым сәлем қаламқас айдары.
Басында қара таудың мүше-мүше, сарғайдым сағыныштың суын іше, қос қанат құсқа біткен маған бітсе, барарем ауылыңа әлден еше.
Басында қара таудың мұнары бар, жылқыда көкбестінің құнаны бар, қалқатай бұлғалай деп сөге көрме, ғашықтың тарқамаған құмары бар.
Адамның қымбаты ар, тірегі махаббат, тарасы жүрек.
Нәзігі көңіл таусылмайтыны арман, ең қызығы өмір.
Енді қанша сақта таусылмайтын махаббат қарналған әуендерді бірлікте тыңдайық.
қарап көңіл көркем көрігің жүрегіңнің құлыбын қалай ашып жан тунугум, өзүң 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 сулуум. Келин дебин тойга, батырдын кой ойга, уәде, уәде кайда. Сени көрүү үчүн мен алып ушуп келебем тойга, бүгүн тойга. Келин дебин тойга, батырдын кой ойга, уәде, уәде кайда.
Көзімнен өтмелдер тамша, сағыныш
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде шырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында.
Kıngırın
жан тынар дей 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 жорғаты
Şırkın sar biday sağın алыс, кетсең алыс, менің өкпем басылмас, өкпенейін баянша. Ақауайда езімден, жалт-жұлт еткен көзімден, кім қуанып, кім сүйемес, жалғыз ауыз сөзімнен.
Дәулет Қалығұлының орындауында күй Бекторы.
Тілеміздің күйі Елес, орындаған Ардаби Мәулітұлы.
халық күйі жігіт зары орындаған Құрманжан Зікіряулы.
Камал Махайулның күйі Қабанбай шоқысы. Thank you. Уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуенмен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуенмен келесі беріліміңде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрауль Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмет Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыр